نے سجدی سونے پاک محمد عربی پی کالی کملی سجدی کج دی اس کملی تو وارا جند اپنی جڑی عیب جہان دے کج دی پھر ثانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لجپال دا ثانی نہ کوئی ہویا لجپال دا ثانی نہ کوئی ہویا
بلند آواز سب پڑھیے
ثانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لج کملی والے نبیاں دی صف اندر جویں تو سجیو کوئی سجیا نہیں لج پر برا عربیا باج تیرے پردا کسے مسکینا دا کجیا نہیں تیرے اُتے درود سلام پردا اللہ پاک یجے تائیں رجیا نہیں سارے نبی سردار تسلیم کر گئے کہ ڈنکائیں جتے کسے دا بجیا نہیں ثانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لجپال دا ثانی نہ کوئی نبی لجپال سونے جگتے ہوئے ہزاراں پر سب تیرے تو تھلے یا رسول اللہ تیری سارے سونے وچوں ہو گئی بلے بلے ساری دنیا رب نو لوڑے تے رب تینو سنیڑے کلے ساری دنیا رب ول تکدی تے رب تکدائی تیرے بلے ثانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لجپال دا ثانی نہ کوئی ہویا لجپال دا
حضور کی محبت میں اسی مضمون کو بہت لمبا کیا جا سکتا ہے صرف ایک شعر لکھ کر کے آگے چلتا ہوں
کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہ دویے تھے سایا نہ ہوتا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہ دویے تھے سایا نہ ہوتا نبی لجپال دا ثانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لج ہویا نہ کوئی ہویا ثانی ہویا نہ کوئی ہویا ثانی آمنا دے لال دا ثانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لجپال نبی لجپال دا تے چار چپیرے ہویا چار چپیرے چانن ہویا تیرے پیار دا چار چپیرے چانن پیار داراج ہے میلاد سونے نبی مختار داراج ہے میلاد سونے نبی دلدار دا جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے رب دے پال دا سانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لج پال دا جیڑا تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے دیوے بالے رب دے پال دا سانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لج پال دا
اور آخری شیر
کے پر پر چولیاں دیوانے لئی جاندے نے پر پر چولیاں دیوانے لئی جاندے نے پر پر چولیاں دیوانے لئی جاندے نے مستانے لئی جاندے نے تے ہو گئی جاندے نے کہ صدقہ نبی دا منگو صدقہ نبی دا منگو رب بھی نہیں طالدا صدقہ نبی دا منگو رب بھی نہیں طالدا سانی نہ کوئی ہویا میرے نبی لجپال دا